Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo Erik, du på linja?
Jeg på linja.
Du, så utrolig hyggelig at du har satt av tid denne kvelden for å snakke litt med meg.
Ja, det jo et tema jeg brenner for da.
Du, og det akkurat det, og hovedtema jo menneskeverd, og det skal vi komme litt tilbake til. Men først må vi bli litt bedre kjent med deg. Husker du hva du ville bli når du var liten?
Ja, da ville jeg bli ingeniør.
Oi, du vil allerede. Hvor liten var du da?
Nei, det var midt I barneskolen egentlig.
Så... Hva det som... Hva det som gjorde at du kom på den tanken? Det ikke så veldig vanlig.
Nei, og jeg har ikke funnet noen rasjonell forklaring på det etterkant heller. Det var bare noe jeg hadde lyst til.
Ok.
Det høres spennende ut i mitt huvud.
Men følte dette deg altså, gjennom skolen, eller var det sånn at du endret retning på et eller annet tidspunkt?
Endret fort retning. Når jeg kom opp I videregående, da, slutten på ungdomsskolen videregående, da skiftet vi retning.
Ok, kan jeg spørre, hva det som påvirket deg til å skifte retning da?
Jeg så kanskje at jeg ikke hadde alle de egenskapene som en god ingeniør var nødvendig for han. Mm. Så da tok jeg valget deretter.
Men snakket du med noen om det, eller var det noe du fant ut av på egen hånd?
Dette fant jeg ut helt av meg selv.
Oi!
Den tiden jeg gikk på skole I slutten av 70-tallet, I begynnelsen på 80 på videregående, da var det ikke så mye rådgivere på skolen. Da måtte jeg liksom finne ut av saken selv.
Ja, så da gikk du en annen retning etter videregående. Hvordan har på en måte karrierereisen din fortonet seg da?
Helt noe annet av det jeg hadde egentlig tenkt.
Det veldig vanlig.
Yes, jeg født og oppvokst inn på Toten, ikke sant? Og største arbeidsgiveren på Toten, begge Toten-kommunene, der var jo Raufoss ammunisjonsfabrikker.
Ja.
Og jeg hadde bestemt meg at det var en plass jeg ikke skal jobbe, så var det der.
Ja.
Og så ble jeg der I 25 år.
Du, der kan du se.
Ja. Jeg reiste av Nord-Norge I militæret, jobbet for forsvaret en periode etter militæret, og så reiste jeg hjem igjen, og så var det ikke så veldig mye jobb å gå rett på. Og så bare tok jeg en tilfellig telefon til Raufoss den 15. mai. 18. mai hadde jeg fast jobb.
Så, og det fordi du bare ringte?
Ja, det bare ringte. Den tiden der så var jo pekte alle piler I industrien rett av vers. Så de hadde jo et stort behov for ansatt hele tiden.
Mm. Og så var de der I 25 år.
Ja.
Ja, og hva skjedde så da?
Nei, livet skjer jo da. Jeg begynte jo på som hjelpearbeider, og så hadde vi noen gode ledere inniblant. Og så tok jeg noen lederutdannelse som arbeidsgiver spanderte på meg. Og det ene førte litt av det andre. Så kom det litt omorganiseringer, eierskifter, fristillelse av stilling under nye eiere. For igjen, livet skjer, så da flyttet jeg fra Toten og ned til Akershus av Son.
Ja.
Ja, helt private årsaker.
Ja.
Og så da han fortsatte litt I industrien, og så hadde jeg et ben da innom karriereveiledning på en AMB-bedrift I Ås. Mm. Og så ble jeg fortsatte litt I industrien, og så... Ble jeg langtidsledig I høy alder.
Hvor gammel var du da? Jeg spør et ut.
Ja, da var jeg passert godt over 50, en par og 50 når jeg ble arbeidsledig.
Mm.
Jobbet I en industri som leverte til USA og GM GM i 2008, der var jo konkurs omtrent, og vi var underleverandør, så det nederst på næringskjeden, og da var det ut. Og litt små oppdrag inniblant, men ikke noe, det var ikke bare tilfellig småplokk. Og så i og med at jeg ble langtidsledig, så da ble jeg sendt på, etter hvert på tiltak, til en tiltaksarrangør. Og så med den mottakelsen jeg fikk der, så fant jeg ut at dette her ville jeg jobbe med. For etter å ha vært langtidsledig så lenge selv, så kjenner du så godt hvor skoen trykker hele tiden.
Ja, og jeg tror det også kanskje påvirker litt av det tema vi skal snakke om, som du brenner så innmari for også. Dette med menneskeverd og hvem du i møte med andre, og respekt for de som kommer til deg. Og nå jobber jo du i en arbeidsmarkedstiltaksbedrift som, på oppdrag av NAV, ikke sant?
Ja.
Og der kaller man jo de som blir sendt til dere for deltagere.
Ja.
Bare sånn at folk får litt sånn the background. Og du har jo sagt til meg at alt henger sammen med alt, så det litt nysgjerrig, for da vi litt sånn over på hovedtema. Du en av de menneskene jeg har møtt som jobber med det du har gjort, og nå har du jobbet 5 år, sant, som karriereveileder. Du en av de menneskene jeg har møtt som har det aller største hjertet, og når du snakker om menneskeverd, så blir du rørt.
Ja, jeg blir jo der, for det betyr så mye. Jeg vet hva det betyr, fordi jeg kan bli... For dem jeg kan bistå ut til jobb, ettersom jeg har vært der selv. Og jeg forteller åpent om det til mine deltakere, at jeg har vært der selv, så det liksom mye av drivkraften min for å gjøre den jobben jeg gjør, på min måte.
Ja, fordi jeg tenker at det finnes jo masse spennende teori og litteratur, og det gjør du jo på i alle mulige fagfelt, og så det jo av og til litt det gapet mellom teori og praksis.
Ja.
Og det en ting du god på i praksis, så det jo nettopp dette med å møte mennesker. Kan ikke du fortelle meg litt, hva tenker du liksom før det kommer en ny person til deg i karriereveiledning, som du kanskje vet litt om, eller ingenting, eller noe?
Utgangspunktet med at jeg ønsker å vite så lite som mulig om det vedkommende som kommer, for ikke å være forutinntatt. Alle rapporter som følger meg innsøka, de jo skrevet av personer som har og farget ofte av og tolka på ulike måter, og da kan det ofte gi et skjevt bilde. Det noen medisinske utfordringer vi må ta høyde for å hensyn til, selvfølgelig gjør vi det, men ellers så vil jeg være minst mulig, for jeg ønsker å møte deltakeren der den kommer inn hos meg, og starte derifra. For alle kan ha, alle tenker jeg, har gjort noen uheldige valg tidligere i livet, som har fått noen konsekvenser, som ikke alltid har vært like heldig. Det ikke min jobb å dømme på det. Vi kan kanskje trekke litt lærdom av det, så vi ikke går på trynet igjen av den samme årsaken. Men det jo når vi jobber fremover at vi har muligheten til å påvirke. Og så opplever jeg dette når vi deltageren kommer til meg, så da en navn, en person, en som blir sett. Han ikke et saksnummer i en stor dokumenthau. Og da ser jeg på deltageren at det der betyr mye å bli sett. Og så uten å få noen masse kritiske spørsmål om hvorfor de ikke har gjort sånn, og hvorfor du her nå, og sånne ting.
Men nå det, for dette her synes jeg veldig interessant, fordi jeg tenker at det mange som skal ha det første møtet er jo ganske nervøs ofte, vet ikke helt hva de går til, kanskje det har blitt godt forklart, kanskje ikke. Og det å bli møtt, sånn som du sier, på en måte hvor man rett og slett kan senke skuldrene og være litt seg selv, fordi det lett av og til å være fordomsfull eller kritisk, spesielt, og dette her har jeg opplevd også gjennom forskning nå den siste tiden, hvis man jobber med spesielle målgrupper, og du får liksom mange fra den ene målgruppen, så har man lett for å gå i en eller annen felle og tenke at ok, dette deltaker eller menneske eller veisøker nummer 74 som har droppet ut eller som pluss 50, at man gjør seg opp masse antagelser som farger hele karriereveiledningen.
Ja,
hvordan klarer du å nullstille det, eller hvordan gjør du det da?
Jeg har en liten øvelse for meg selv som jeg synes er litt, det litt helt for meg selv i min rolle som karriereveileder og jobbkonsulent. Vi får et første inntrykk, vi ser en person, og så får vi et kjapt bilde, og så før vi begynner å snakke, så har jeg kanskje gjort meg på en liten mening i bakgrunnen mitt.
Ja, for det er jo menneskelig, ikke sant? Ja. Det gjør vi jo alle.
Ja, og så noter jeg det på en liten lapp, så jeg gjemmer ned i skuffen. Og så begynner jeg å prate med vedkommende, og i 99% av tilfellet så tar jeg feil. Ja. For når jeg begynner å prate med de aller, aller fleste, så er det veldig hyggelig, oppegående, reflekterte mennesker som kommer til meg, er veldig usikre på hva det her er for noe. Mange har aldri vært i tiltak tidligere, kanskje folk som har hatt jobbet hele sitt liv uten å være i kontakt med NAV, og veldig usikre, kom med høye skuldre, så veldig viktig for meg da i den prosessen, i første møte, å ufarliggjøre ting, få dem til å senke skuldrene litt, lande litt, og ikke minst da igjen da, møte med respekt og høflighet, det er så viktig. Samtidig så må jeg være veldig bevisst på den rollen jeg har. For mange så opplever det noe som kanskje en forlengelse av NAV, og da sitter vi da i en veldig, veldig maktposisjon, vil mange oppleve. Og den må vi forvalte med ytterste forsiktighet. For altså, vi er jo likestilte, men når den kommer til oss, så er jo vi blir oppfattet som NAVs forlengede arm.
Og du er inne på noe veldig viktig nå, for en ting er kanskje hva du føler eller jeg føler i møte med det mennesket, men det er altså disse rammene som vi er en del av også rundt da, sånn som dere er jo på et samfunnsoppdrag fra NAV, og jeg har jo selv jobbet i en arbeidsmarkedstiltaksbedrift i mange år, og kjente jo på akkurat det du beskriver, men sier du noen ting om det, altså tør du å sette ord på alle disse tingene du sier nå, eller er det noe du bare har oppe i ditt eget hode liksom?
Jeg gjør så godt jeg kan for å formidle at jeg er verbalt til deltaker, og de aller, aller fleste tilfellene så går jo der inn, men vi må kanskje bruke ett av to av tre møter for oss å få landet alt at jeg får unna de frykt, for å finne og vise at vi gjør det vi sier, eller jeg gjør det jeg sier. Mm. Vi ikke er bare noe ting påtatt rolle og manus som jeg har i møte med deltakerne, for det blir fort avslørt.
Ja, og så er det jo sånn at målet er utgangspunktet jobb, eller kanskje og eller utdanning, men som vi kjenner til begge to, så er det jo ikke nødvendigvis sånn at mange av de som kommer umiddelbart er helt klare og hopper av entusiasme i stolen, nettopp fordi at, nå skal jeg ut i jobb. I hvilken grad opplever du at du på en måte tilnærmer deg det aspektet da, kanskje i alt det andre som mange har, enten fysisk eller psykisk?
Vi prøver å få en god dialog, god tone ganske tidlig, prate om ting, men nesten alle som kommer til oss er uten unntak ikke jobbklare. Hadde de vært jobbklare, så hadde de ikke kommet til oss på tiltak. Mm. Derfor så må vi finne ut hva som er hinderrom, og i veldig mange tilfeller så må vi rydde unna alt det andre på hjemmebane som er til inne, økonomi, bolig, masse sånne praktiske ting. For før de klarer å få ha fokus på å søke jobb. Mm. Og da må vi bruke den tida som er nødvendig der for å få på plass slike ting.
Mm.
Selv om det ikke akkurat står direkte i bestillinga, så er det, vi må jo se det hele menneskopet i alt at det er da. Ikke bare den verste biten som sitter på kontoret hos meg og skal ha hjelp til å skrive CV og søknad. Det er jo mye, mye mer enn det.
Ja, og jeg er så glad for at du sier det, for både karriereveiledning eller veiledning generelt, eller karriererådgivning, så er det ofte en sånn tanke, kan ikke du fortelle meg hva jeg skal gjøre, hva slags jobb skal jeg ha, hva slags utdanning skal jeg velge, hva skal jeg skrive i CV-en og søknaden, men det er som du sier, det er bare en bitte liten del av det.
Ja, det er akkurat det. Og folk har så forskjellige utgangspunkt. Hvis jeg skal begynne å vurdere mennesker ut fra mitt utgangspunkt, så bommer jeg totalt hele tiden. Derfor så må jeg få deltakeren igjen i en god dialog, en trygg, få deltakeren til å bli trygg hos meg. Og der gjør jeg blant annet med å vise at jeg respekterer, liksom aksepterer det som har skjedd, og aksepterer at den er der den er i dag. Og så må vi se litt praktisk fremover på hva vi kan. Hva som er best for deltaker. Vi kan gjerne rett fort finne en jobb som kan få fort ut av tiltaket, men det skal jo være en jobb som deltaker ønsker å stå i, som har går litt på verdighet av. Ikke bare sånn kjapt ut i en jobb som betyr lite, og så bare for å få litt inntekt. Vi må se litt større på det.
Ja, og det tenker jeg både på individnivå veldig viktig, men også samfunnsøkonomiske perspektiv, ikke sant? Og så jeg litt nysgjerrig på dette, vet ikke du at jeg kommer til å spørre om, så jeg veldig nysgjerrig på svaret ditt. Du spent?
Veldig.
Når man, har du tenkt noe over dette når man bruker begrepet deltaker? Kanskje ikke for deg, fordi du så innmari bevisst på den varmen og mildheten og respekten, men gjør det ikke noe med oss mennesker når, og nå snakker jeg, dette ikke noe kritikk av deg eller kritikk av NAV eller ingenting, jeg bare nysgjerrig på altså, de begrepene vi bruker om de menneskene vi har i møte med, at det kan ha noe å si?
Ja, når vi, du og jeg snakker om deltaker, jeg bruker ikke det ordet til deltakerne har hos meg. Det har jeg alltid på fornavn, og det er kun når vi i kollegien prater om det, eller når vi skal rapportere til NAV, da bruker vi ordet deltaker.
Ja, for det er litt sånn stammespråk, ikke sant?
Ja, det er det. Men ellers er vi aldri omtaler de som sitter på kontoret som er som deltaker i møte.
Nei, og det vet jeg. Og så tenker jeg, men tror du for noen som kanskje er nye, eller som ikke er bevisst forforståelsen sin og hva de bringer med seg inn, at det å definere noen som en deltaker eller en veisøker eller en kunde, at det er hvordan vi definerer de menneskene vi møter, på en måte kan være med litt på å påvirke hvordan vi møter de også?
Det har jeg sett flere eksempler på. At, ja, og de fleste, ikke sant? Og de fleste av de eksemplene, de er veldig dårlige. For da er du litt da er du allerede veldig forutinntatt i den jobben du skal gjøre med den som du skal hjelpe videre i livet.
For jeg er jo skrudd sammen sånn at jeg over snitt er opptatt av det psykologiske aspektet og liksom hva vi kaller folk og hva er det jeg har med meg inn, og du var jo inne på det i dette lille karriereportrettet at du bringer med deg inn det at du faktisk har stått utenfor arbeidslivet.
Og når jeg for å snakke med deltakerne mine om det da, så er jeg ikke på at jeg har hatt det så mye verre, eller jeg har hatt det minst like vanskelig som deg, så du må ikke komme hit og klage, men det er for også en forsiktig tid når jeg forteller at jeg vet hvordan du har det, eller mange av de følelsene du kjenner på, skam, isolasjon, dårlig råd, og det er så mye tungt hjemme på familiefronten, det er så mye som henger sammen med det å være uten jobb og inntekt. Usikkerhet med fremtiden, uforutsigbarhet.
Ja, men når du på en måte tilnærmer deg eller trekker ned garden litt eller beskriver dette her, altså, skjer det en endring, opplever du det?
Ja, at veldig mange, gjerne eldre arbeidssøkere. Jeg hadde en seneste dag som jeg startet hos meg i dag, og da også pratet litt rundt det. Han er et par år yngre enn meg. Og jeg fortalte litt om at jeg hadde hatt det selv for 5, 6, 7, 8 år siden. Og da liksom, ja, du vet hvordan jeg har det, du, sånn. Og da når vi litt inn, og da har vi lagt et, i hodet mitt da, lagt et godt grunnlag for oss å jobbe videre.
Ja, og dette her er jo ikke noe man kan lære fra en tekstbok, ikke sant? Man kan jo lese forskning på sånn der å være arbeidsledig, eller man kan jo, skjønner du, men det å ha kjent det på kroppen, det gir jo en helt annen kraft.
Ja, du får ikke utdannet av den erfaringen.
Det var godt sagt.
Ja, men du får ikke det, for jeg har vært langtidsledig, jeg mistet dagpenger, jeg sto på NAV sosial og ba om penger til så jeg hadde mat i kjøleskapet. Perioder, og jeg har aldri følt meg så liten som jeg gikk ut av fra NAV-kontoret da. Etter å ha vrengt både sjel og bankkonto for en saksbehandler som knapt nok visste hvem jeg var. Og den erfaringen, akkurat da det skjedde, så skulle jeg gjerne vært den foruten, men i den jobben jeg gjør nå, så er den erfaringen gull verdt.
Men du, Erik, du er jo kjent for å strekke deg litt lenger enn det veldig mange gjør. Og du hadde en historie til meg hvor det var en som var på jakt etter bolig.
Ja, det var... jeg skal ta det veldig litt generelt, så ikke det er noe gjenkjennbart der da. Men det var en som hadde hatt en veldig tung og tøff oppvekst, masse psykiatri, barnevern inne, blanda. Bodde i en bolig nå som bare ga dystre og tunge minner. For å komme videre da, så ja, da viste vi med å finne leite på Finn etter leiligheter og hybler. Vi reiste på visning på kveldstid i distriktet og snakket med huseier og fikk ordnet ny bolig, hjelp og planlegge med og hvordan skulle få at økonomien til å henge sammen med å betale på to leiligheter i en overlappingsperiode og i tett samarbeid med NAV og en psykolog i en kommune som har hjertet utenpå som viste oss så godt på alle måter og nå vi har fått ferdig der vi brukte 3 måneder på det nå vi ferdig med oss å begynne å tilnærme oss jobben igjen det var det hadde et ansettelsesforhold på, av en eller annen art som vi skal tilbake til og nå vi godt i gang med det for da fikk vi rydde ned alt som veldig mye da som lå til hinder for oss å ha fokus på det vi skulle jobbe med
Ja, og nå tror jeg du inne på noe viktig, fordi jeg tror mange av de som hører på, som kanskje har mistet jobben, eller permittert, eller står utenfor arbeidslivet, det noe med at man kan oppleve masse press og krav og forventninger om at man må kjappe seg så innmari.
Ja, liksom, ja.
Og vi må forte oss, og du må forte ut i jobb og penger, og, men av og til så det noe med å liksom bare sette seg og tenke bare, fy fader, nå må jeg starte et sted.
Og veldig ofte, så det sånn vi må gjøre med de vi jobber med som på tiltak hos oss. For de sliter veldig på masse tung og vanskelig psykiatri. Vi ikke noen fagfolk på psykiatri, men bare med å være gode lyttere og liksom ha evnen til å lytte og ikke komme med ferdige løsninger til hver tid, men at de har, det faktisk en som har tid til å sitte en halvtime, 3 kvarter og høre på hva som de har på hjertet. Det ofte også veldig god hjelp for de vi jobber med.
Ja, så vet jeg jo at det jo mulig å koble på andre instanser, det gjør det jo.
Ja, ja,
vi har man kjenner at det behov.
Vi har et tett samarbeid med både lege og psykiatriteam og alt det som nødvendig.
Men når vi snakker litt mer om dette med menneskeverd, altså, hva, for du sa jo, ja, du har vært litt ut av arbeid en periode, men de gangene vi har snakket om dette her, så blir du veldig emosjonell.
Ja, for det liksom, jeg blir nesten om at du begynner å tale opp.
Ja, ja, men jeg synes at det fint, det.
Nei, for det så viktig. Jeg vet hva mange av de går igjennom. Sitter hjemme, blir invitert til selskap i nabolaget, første spørsmål du får da, hva jobber du med? Og så når du får det spørsmålet mange ganger så orker du ikke å gå ut lenger for vi i de selskapene da isolerer du deg og at du ikke går på jobb når naboen går på jobb om morgenen da kommer skamfølelsen din og så og for å kunne hjelpe folk ut av den knipa hengemyra der det så viktig for meg for jeg har, ettersom jeg har vært der selv så det betyr så mye
Jeg ser det
og derfor så det så går jeg gjerne mila to ekstra for de spesielt de som veldig utsatte
hva er det som motiverer deg sånn til å gjøre dette her som egentlig de fleste kunne tenkt sånn ja, nå det dette vi har og det disse timene hva er det i deg liksom som bare driver deg til å fortsette
jeg har sett en del konsekvenser av folk som ikke har fått den hjelp av deg Vi har hatt folk i en andre i slutten på 50-årene som har ikke har fått noen bistand og støtte tidligere, og det går på at tiltak har ikke noen forutsigbarhet. For 2-3 år siden så hadde jeg en eldre deltaker. Vi hjalp en i gang med å søke uføre, og noen tiltak hos oss var avsluttet, så han hadde fått innvilget uføretrygd, derfor masse helse, fysikk og psykiatri. Og da sa han at det første gang i livet, da passerer den akkurat 60 år, at han har fått noen forutsigbarhet i livet. Da visste han hva han skulle gjøre de neste månedene, neste 2 måneder.
Da fikk jeg frysninger.
Ja, men det sånn som motivasjon, som en viktig motivasjonsfaktor. At det så viktig jobb for meg.
Fordi jeg tror mange som jobber som karriereveileder og jobbkonsulenter, og, ikke sant? Vi har jo mange av oss et hjerte for mennesker og respekt og alt det du beskriver, men når man møter deg så det et eller annet sånt ekstra, og jeg klarer ikke helt å sette fingeren på det, eller, og det derfor jeg litt så nysgjerrig på å prøve å trekke ut liksom, tanken din, og hva er det du egentlig gjør, ikke sant? For vi snakker jo om respekt og tillit, hvordan man møter folk, men...
Ja, men jeg tror det har noe med ekthet å gjøre. Jeg mener alt jeg sier, liksom, måten jeg sier det på til deltakerne mine, kroppsspråket og alt, de skjønner at det ekte. Det ikke noe påtatt manus vi har som karriereveiledere eller jobbkonsulenter. Det kommer fra hjertet, og det merker de aller fleste. Mm. For vi blir ofte like rørt i møte med samtale med en deltaker som vi gjør noe med deg.
Ja. Ja, men adresserer du det, eller setter du ord på det også?
Jeg må jo det, for så tror de kanskje at verden er så raring som sitter og prater med meg nå. De prater om ting, og så begynner jeg å bli blank i øya litt for å prate. Vi må jo få klare hvorfor.
Hva er det du sier for noe?
Nei, det er at nettopp det vi har sagt, at det, jo, det betyr så mye for meg at vi får gjort den jobben, at vi får hjelpe folk videre. Det er ikke bare den som sitter hos meg som får nytte av det. Det er hele familien, barna og alt blir positivt påvirket av den hjelpen vi kan gi.
Mm. Og når du snakker om barn og familie, og liksom, det er den ene biten, og så tenker jeg, nå er det jo korona og arbeidsmarkedet, og mange snakker hele tiden om at ting er veldig vanskelig. Ja. Er det egentlig umulig eller helt fryktelig vanskelig å få seg jobb?
Det er mye vanskeligere, men det er ikke umulig.
Vi, nei, det er ikke det.
Nei, da vi får folk ut i jobb, jevnt og trøtt. De også med de vanskeligste utgangspunktene får vi ut i jobb. Jeg har jo hatt folk passert nå i koronatiden, passert 60 godt og vel, som jeg hadde en liten arbeidskapasitet, hadde 25% arbeidskapasitet, og det var bestillingen, og den løste vi.
Ja.
Så det er mulig, men vi må gå noen mer runder for oss å få det til. Mm. Og være litt mer kreative, man bruker nettverket vårt for hva det er verdt. Og, ja. Så har vi noen bedrifter i nærområdet her i Follo som har hjertet utenpå, som stiller opp nesten uansett når vi spør.
Det er fantastisk, for det er akkurat det der, den broa, det der samarbeidet.
Ja.
Med næringslivet. Kan ikke du fortelle litt, for det har du jo også jobbet litt med.
Ja, for jeg har en bedrift i Vestby som jeg skal dit i morgen, altså med en liten pose med en litt smågåt og litt julegåt og litt lik for å vise at jeg setter pris på den jobben de gjør med våre deltakere. Det vet du om det er lov til å bryte når du driver reklame på den kanalen her?
Jo, men jeg bare tenker at hvis du sier det, jeg bare tenker på om noen av de som er på den bedriften, eller
ja,
skjønner du?
Ja, jeg skjønner, ja. Det er en lager- og logistikkbedrift i Follo. Vi har brukt den mye der på der både arbeidstrening og alle, så langt alle som vi har hatt der på arbeidstrening har kommet over i denne jobb.
Og det er jo helt sinnssykt.
Det er en bedrift jeg jobber sammen med nå på fjerde året.
Hva gjør du for å pleie den relasjonen? Eller hva?
Vi må være litt veldig forsiktige. Jeg er i huet mitt, da. Vi er jo flere som besøker det, men vi må være veldig forsiktige så ikke brenner dem opp. Maser og det, men nå har det gått en periode, så hver gang jeg er der, så spør jeg om jeg kan ta Norge, om jeg kan ta kontakt med meg for lenge og høre muligheter, og da er det alltid ja. Ta bare kontakt, men selvfølgelig du skal jo drive en bedrift og business nå, og hvis det ikke passer så får jeg beskjed. Ja, men har ikke mulighet nå, men prøv igjen 3-4 uker da, så ser vi på det.
Åh, det er fantastisk. Jeg har et sånt håp om at flere arbeidsgivere altså, ser verdien av, ikke sant, folk som har hull i CV-en. Og dette har jeg sagt 10.000 ganger, og du sa det i intro nå. Altså, livet skjer hull i CV-en. Det er sånn bullshit, for det høres så dritt ut, rett og slett.
Ja.
Ikke sant? Og det er så mye skam og fortvilelse. Og hvordan jobber dere med hull i CV-en da?
Hull i CV-en får ikke gjort noe med, det er der.
Nei.
Det er i dialogen med arbeidsgiver at vi forklarer litt rundt det. Og det er jo det som er en viktig del av jobben vår, å ha arbeidsgiverkontakt og selge inn de som er hull i CV-en. Men jeg tror det er ganske mange flere arbeidsgivere som har hjertet litt utenpå, ja, der vi har inntrykk da. I hvert fall der jeg jobber, så er det overraskende hvor mange bedrifter som er på ja-siden, altså på tilbudssiden.
Jeg er enig, og så er jeg litt delt, og jeg tror hvorfor jeg er litt delt, det handler litt om det bilde vi får fra medier og fra avisen, altså i hvert fall tidligere, mens nå ser man jo spesielt med koronaen over 400 000 permitterte og som mistet jobben en periode, at det, nå det på en måte, det litt det det Man trenger ikke skamme seg alene, og det ikke noe å skamme seg over. Og så tenker jeg, noe av det viktigste jo en ting, å forklare det til arbeidsgiver, sånn som du sier, men det å også jobbe med de menneskene vi i møte med, til å kunne sette ord på det, og se litt hva det man har lært av det hullet. Har man gjort seg noen erfaringer? Er det noen karrierekompetanser? Er det noe man kan trekke ut av den tiden man var uten arbeid, som kan ha en viss form for overføringsverdi inn i nytt arbeid?
Ja, det tenker jeg at det skal være godt mulig å gjøre. Men det jo enkelt individer vi jobber med, og hver enkelt individ har jo sin historie. Mm. Og alle hull i CV'en har sin egen forklaring. Mm. Og da, vi jobber konkret da, person fra person inn mot de ulike arbeidsgivere. Og, og da begrunner vi og forklarer jo hull i CV'en og hva vedkommende gjort i den perioden ikke har vært i lønnet jobb. Mange yngre, eller mange kvinner som har vært i vært hjemme med omsorg for barn, og det jo en realkompetanse som virkelig matcher mye når du skal ut og jobbe i omsorgsyrker.
Ja.
Så det sånn vi må vinkle det. For ja. Det jo, og det ikke å lure noen der, det jo bare å fremheve den kompetansen som har hatt i den tidligere seg den perioden når man har vært uten denne jobb.
Mm, og jeg tror en ting liksom være hjemmeværende mamma, og så har du de som kanskje mistet jobben og har gått litt i kjelleren, ikke sant? Det å klare på en måte plukke seg opp fra det mørket da,
ja,
og, ikke sant? Og bli litt mer robust og resilient for eksempel, og kunne håndtere en eventuelt ny overgang hvis det skulle skje. Ja,
og miste jobben og gå i kjelleren, det helt lovlig.
Det, vil det så vanlig og så innenfor.
Ja, og det liksom, hvis du hadde vært i arbeidslivet 25 år, og så mistet jobben, og så ikke vært i kjelleren en tur, da hadde du vært litt overmenneske, tenker jeg. Og det også en viktig del av den jobben, da, også gi aksept for at det lov å være skuffet og leie seg en dag. Det lov å gi tiltak som varer i 6 og inntil 12 måneder, kanskje lenger hos oss. Det lov å ha noen dager som ikke orker å tenke på jobbsøk og noe som helst, bare være litt... ha det litt dårlig en dag uten at noen skal være på deg for det.
Mm.
For selv om vi har jobb eller ikke jobb, så har vi alle noen dårlige dager inniblant.
Definitivt, og jeg har så tro på å normalisere dette med hull i CV'en, og normalisere dette med utbrenthet og ulike psykiske utfordringer eller lidelser, eller fysiske skavanker, at det livet skjer alle, og dette har jeg sagt 10.000 ganger, også arbeidsgivere og bemanningsbyråer og de som rekrutterer, det sitter jo ikke sånne supermennesker der heller, det jo helt vanlige mennesker.
Ja, men det akkurat i den rollen som når vi jobbsøkere og vi sitter og står der med lua i handa, da tror vi at alle rundt oss supermennesker og vellykka og aldri hatt noe særlig motgang i livet. Da det kun meg selv som virkelig sliter, og alle andre endre lykkes.
Mm.
Og der igjen da, være med oss og bygge dem opp og forklare at vi har vært der, alle har vi dårlige dager, alle er vi i kjelleren inniblant.
Ja, og jeg tror det der som du sier, aksept og det og til, kanskje ikke bli bonus i den kjelleren alt for lenge, men og noen gjør det og trenger jo hjelp, og det jo helt vanlig det også, men ja. Det å på en måte komme opp av den kjelleren og ta heisen opp i om ikke i toppetasjen, så hvertfall titte litt ut av vinduet
oppi der det lys.
Ja, få inn lite grann lys, og det tror jeg, ikke sant, når man snakker om jobbkonsulent eller karriereveileder, og folk vet egentlig ikke helt hva dette så jo heller ikke vi noe overmennesker, vi bare ekstra gode på en del ting, og sitter på en del kompetanse og erfaring som vedkommende ikke har, men så sitter det andre mennesker på masse kompetanse og erfaringer som vi ikke har.
Det nettopp det, og jeg lærer jo hver dag jeg i møte med mine deltakere. De kan jo masse ting som jeg ikke kan, og jeg plukker meg litt her og litt der, som jeg kan bruke senere. Erfaringer som vi har, og som de deler med meg. Det er jo hele tiden så, ikke være verdensmester, men du må være ganske ydmyk overfor de du jobber med.
Men du, har du alltid vært ydmyk?
Det var et ganske spørsmål, men ja, jeg lærte meg det på en liten harde måten egentlig i sin tid. Jeg jobbet i den tiden jeg jobbet på Rødfoss Ammunisjonsfabrikker. Jeg jobbet i verste der, samme verste i 10 år. Og så tok jeg lederutdannelse. og bli en leder i det samme verste, da lærer du å bli ydmyk. Du har gått samme gutta i så mange år, og så skal du begynne å være sjefen og så bestemme over det, men nå skal jeg gjøre sånn og sånn og sånn. Hvis du tror ditt feil da, så blir du satt rimelig fort på plass. Og det er en lærdom jeg lever med, har nyttet godt av i dag, og det. Selv om jeg tar en lederjobb, så har jeg en, for de deltaker jeg jobber med da, så har jeg en lederposisjon for dem. De ser på meg som det, mange av dem. Og da er det så stikker fingeren litt i jorda da.
Og det var litt det du sa i sted med det maktperspektivet også, og en del av de etiske kanskje dilemmaene man havner opp i, og de refleksjonene man må gjøre seg, men det ikke noe tvil om at det en sånn asymmetri i relasjonen til å begynne med.
Veldig asymmetri i startfasen. Og det så
og det å
få nullet ut den så raskt som mulig på en riktig og verdig måte. Du skal liksom, det er fort gjort det kanskje blir litt flåset og litt tullet og ting som får gjøre ting litt kult og artig, men du bare du fleste tilfellet bommer det grovt på den måten. Du må bare være seg selv.
Men du, da skal jeg spørre deg om en annen ting. Har du alltid på en måte, jeg bare spør, så velger du hva du vil, så du vet ikke hva jeg skal spørre deg der. Har du alltid på en måte kjent deg trygg i deg selv, altså i rollen din liksom?
Nei, på ingen måte. Som karriereveileder og jobbkonsulent, det først noen av de par siste årene da, at jeg ikke har fått kjenne den tryggheten med den jobben jeg gjør. Jeg opplever det i form av at jeg ofte er rådgiver for mange av mine kollegaer, liksom, for en del av kollegaer, kommer inn og spør, trenger litt tips og råd. Og det har kanskje litt sammenheng med at jeg har hatt evnen til å tilegne meg litt lærdom og kunnskap i de tidligere årene jeg jobbet som karriereleder. Jeg gjør jo da fortsatt, misforstår meg rett da. Jeg er ikke utlært.
Nei, men så er du også og veldig lyttende, men jeg tror i og med at du er såpass ydmyk og respektfull, og du er jo ikke den som roper høyest, så er det også en sånn form for anerkjennelse, eller det at noen faktisk kommer også og spør om råd, at man har muligheten til å bidra inn i kollegial, og jeg tror veldig mange som er i forskjellige jobber føler seg litt sånn, ikke fake, men føler liksom, hva faen gjør jeg her? Altså det første etter to årene, sånn før man ordentlig får reisen på det, men det jæskla vanskelig å fortelle til noen.
Ja, jeg fikk litt, jeg prøvd det for en del år tilbake i forrige arbeidsgiver. Jeg vet ikke hva som skjedde, men jeg hadde tidlig i jobbfaskarrieren der, fikk veldig raskt gode resultater. Så skulle det være en intern fagdag, og så skulle jeg si litt om hvorfor jeg gikk sånn og sånn. Og da var liksom overskriften på det foredraget av innledningen, hvordan føles som underdog i en kompetansebedrift. Og det sier veldig mye om hvordan jeg følte meg i denne bransjen her de første årene. Der kom jeg med realkompetanse. Jeg hadde lederskole i regi av BI, men det var noe gammel handelsskole, det var hele formelle kompetansen jeg hadde. Og så skulle jeg komme blant master og bachelor folk og så fortelle jeg hvorfor jeg lykkes så godt. Det var litt en litt tøff seanse.
Og du har jo vært inne på noe av hvorfor du lykkes så godt også.
Ja, men da visste jeg ikke det, for da var jeg så utrygg på meg selv i den rollen jeg hadde.
Er ikke det fascinerende da, å være, for du er jo snart 60?
Du har passert
60, og liksom uansett om man er 18 eller 35 eller 47 eller 52 eller passert 60, så kjenner man fortsatt ofte på en del av de samme følelsene, altså utrygghet eller, ikke sant?
At utrygghet.
Vi mennesker er, vi er ikke noe annerledes.
Nei, utrygghet og ydmykhet for folk rundt deg som du jobber med og sammen med. For det er så, vi omgås så mye fantastiske og dyktige og flotte folk hele dagen. Både som kollegaer og som de som jeg har på kontoret mitt som jeg skal hjelpe.
Og jeg personlig skal faktisk gi en shout-out til NAV, fordi jeg har jo samarbeidet tett med NAV i mange, mange år. Og jeg må jo i NAV få mye rart i avisene, og jeg må jo si at de menneskene som jeg har truffet på som jobber i NAV, som sitter som saksbehandler eller som sitter som deler av ledelsen, har jeg ikke noe annet enn positive ord å si om.
Og det kan jeg skrive ned på selv. Etter 5 år I den bransjen så har jeg vært I kontakt med utrolig mye saksbehandlere og tiltaksledere I NAV. Og alle har det samme målet å hjelpe de vi jobber med og få dem videre I livet. Men det jo litt mer sammensatt for vi som jobber der jeg jobber nå, da har jeg 15 stykker som jeg følger opp. En NAV-leder har kanskje 80-100. Så det må jo bli sånn der at men de ønsker hele tiden å gjøre sitt beste. Det det som jobbet, målet deres. Og det skinner gjennom hver gang jeg prater med en saksbehandler, så hjertet der altså, virkelig.
Ja, og det betyr jo ikke at hvis det noen som hører på som har hatt utfordrende erfaring med NAV, at vi ikke har respekt for det heller. Men det I hvert fall den erfaringen jeg sitter med, og så det jo noe med at vi sitter alle på ulike erfaringer, og en ting liksom hvem som møter oss, men det handler også å tenke sammen I forhold til hvem blir jeg I møte med det andre mennesket. Hvis jeg føler meg usikker og nervøs da, og skulle til banken eller skulle til NAV, eller og bare kjente på sånn sinnssyk uro og utrygghet, så det ikke sikkert at jeg hadde klart å være så immottagelig. Og så kan det godt være at de som jobber I NAV, eller I banken, eller I butikken, at det har skjedd noen ting I livene deres også som gjør at dagen ekstra tøff.
Ja, og den gangen...
Ikke sant? Dette her går jo begge veier.
Ja, og den gangen jeg gikk langtidsledig selv, jeg var jo vandret på NAV ofte, og det sto der jeg skulle søke om sosialstønad, de hadde ikke noe særlig høye tanker om de som jobbet der.
Nei.
For da hadde jeg et utgangspunkt på helt annet sted. Da følte jeg meg virkelig satt I administrasjon og følte meg liten og ganske ydmyka, egentlig. Men det var mitt ståsted da.
Ja, men, og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen I, og så ser man kanskje tilbake og tenker sånn, ja, det gikk jo bra, og vi har jo tross alt her I Norge et NAV som gjør at vi ganske mye bedre stilt enn, jeg vil si kanskje 95% av alle land I hele verden, ja, om ikke 98 eller 99% av alle land I hele verden.
Det jeg helt enig I.
Og det tenker jeg ofte på, jeg må bare si det med nå koronaen, og det jævlig mye frem og tilbake, og folk igjen I ulike situasjoner, men lykke til hvis du bor I USA eller I en hel del andre land som kanskje ikke har de helt samme ordningene.
Ja, liksom når det så heldig at du bor her I Norge da, så har du sikkerhetsnettet. I de aller 99,9% av tilfellene så har du bihjelp til å få tak over hodet. Du har hjelp til å få mat på bordet, du har hjelp til å få klær på kroppen, og du dekker basisbehovet.
Ja, og det betyr ikke at det skal være, at det lett for det, ikke sant?
Nei, nei.
Og jeg og du, vi har jo møtt flere tusen mennesker som virkelig har stått utenfor lenge, og som knapt har nåla I veggen, og som kjenner seg igjen I det som ikke så godt å høre om også, eller som gjør vondt å høre om, så igjen, man har hele spektret, men jeg også veldig opptatt av, spesielt I møte med mennesker, litt avhengig av hvem det og kontekst og ramme, så hva det du bringer inn I det møtet? Hvordan kan du gjøre det møtet litt mer ok, eller finnes det noen annen innfallsvinkel du kan ta med inn, for eksempel I det møtet da?
Ja, igjen, respekten for den du snakker med da.
Ja, der, uansett,
der,
tenker jeg.
Der ligger bånd for alt jeg jobber med når jeg prater med folk. Det respekten for den som jeg sitter på den siden av bordet av meg. Det må ligge I bånd.
Men du, Erik, har du til de som lytter, og det jo alt mellom 18 og 70 år, og det store deler av Norden, og det til og med en del I utlandet. Hva på en måte dine beste karrieretips eller karriereråd til de som nå kanskje står utenfor eller står mellom jobber?
Ja, det var jeg heldig til forberedt på det spørsmålet.
Nei, jeg vet det.
For først, det håp. Alle har en mulighet til å komme I mål. Bare når vi kommer så langt at vi innser at vi trenger litt hjelp og bistand for å komme dit og spørre etter en hjelp, da mye gjort.
Men hvor, ikke sant, for å spørre til hjelp og dette her hadde jeg lyst til å snakke med deg om, og visste ikke at du skulle svare det, men veldig ofte så sier man jo det bare å spørre om hjelp, men jeg tror mange synes det så vanskelig, fordi man vet ikke helt hva man skal spørre om hjelp til.
Nei, som jobbsøker da, og du har gått langtidsledig, så har du en kontaktperson på NAV. Det jo vel, før jeg, når jeg gikk langt selv, så visste jeg heller ikke at det fantes tiltaksbedrifter.
Nei.
Og der tenker jeg at NAV har en jobb å gjøre og informere sine jobbsøkere om muligheter for å få bistand og hjelp. Og jeg regner med at det har skjedd en del på den fronten så jeg var der selv. For ellers er det, hvis du ikke vet hva du skal be om, så da spør du ikke om noe etter noe heller.
Nei, og det er det, for det har jeg opplevd noen ganger, ikke sant? Altså, for mange, mange år siden så husker jeg liksom var observert i et klasserom, og det var liksom karriereveiledningskurs, og så sier på en måte de to som hadde kurset, ja, bare si fra dere hvis det noe dere lurer på.
Ja.
Og så tenker jeg sånn, hvis jeg hadde sittet her nå og vært usikker, og så vet jeg egentlig ikke hva jeg lurer på, men jeg vet at jeg trenger en endring, så vet jeg ikke om jeg hadde rukket opp hånda. Ikke sant? Så det er noe med det, og liksom som du sa, det å spørre om hjelp, at man trenger ikke nødvendigvis vite helt konkret hva man trenger hjelp til, men det å kunne si at, vet du hva, jeg føler at jeg trenger en eller annen endring, men jeg vet ikke hva det er.
Ja, jeg står fast, jeg litt støkk nå.
Ja, jeg er støkk, bare si, vet du hva, jeg vet ikke opp ned på noen ting, jeg er helt lost. Jeg vet faktisk ikke hva jeg skal spørre om hjelp til, men ikke sant? Bare det å kunne si det til venner, eller familie, eller noen du kjenner på nett, eller en eller annen du er komfortabel med, som du vet du kan stole på, eller saksbehandleren din, eller det finnes jo gratis karriereveiledning på karriereveiledning.no, og det finnes gratis karriereveiledning på alle de fylkesvise karrieresenterne. Det kan man finne ut av på utdanning.no, søke på fylkesvise karrieresenteret. Man må ikke alltid, eller man må egentlig ikke noen gang, i hvert fall når det gjelder karriereveiledning, vite nøyaktig hva det er som hvor skoen trykker.
Nei, det er jo det som er en viktig del av karriereveiledningen, altså å tilpasse den skoen og liksom finne ut hvor den trykker og ta tak i det helt enkle. Og gjøre det så enkelt som mulig.
Ja. Og det er jeg glad du sier, fordi fy fader, og hvor lett det er å overkomplisere, og ja, det er viktig med teorier og modeller og fagfelt, og det handler ikke om det, men noen ganger så tenker jeg sånn, cut the crap, bare what's up, altså,
ja,
skjønner du?
I stedet for å gå gjennom alle
back to basic.
Ja, i stedet for så, ja, nå skal vi gjennom alle de forskjellige modellene med karriereverktøy.no og alle de der som, vi skal ikke alltid det der bestandig. Noen ganger så finner vi ganske fort ut hvilken retning vi skal gå, så gjør vi det der da. Da banker vi på døra til den bedriften. Og sier, hei, jeg kommer her, vi har liksom etablert en kontakt av deg. I stedet for å gå gjennom masse fine skjemaer og dataprogrammer og alt. Det er noe som knapt, en del av de brukere og halv deltakere våre, da vet knapt hvordan de slår på en PC.
Ja, ikke sant? Og så tenker jeg sånn at, og du har vært så bra på å si det, at man må jo tilpasse det til hver enkelt, og noen trenger jo, ikke sant, karriereverktøy, noen trenger å like skjemamodeller, men jeg tenker sånn, der hvor det mennesket er i utgangspunktet som man skal treffe da, altså der hvor det mennesket er, så handler det jo i stor grad også om å kunne lytte og forstå.
Ja.
For jeg bruker det som et eksempel. Jeg hadde en kar, han bare, fader også, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, jeg digger sport og butikk. Så sa jeg sånn, du, sportsbutikk? Eller han bare, fy faen, vet du hva, verre enn det var det ikke. Men det er jo ikke alle tilfellene, ikke sant? Det er mye mer komplekst og sammensatt, men at man kan starte på en måte i det litt ufarlige og enkle, og så heller på en måte utvide til det litt mer komplekse etter hvert da.
Ja, men så er det ofte mange av deltakere og jobbsøkere, de har gjort seg opp noen tanker, men de har ingen som prater jeg dum. Så kan vi da hjelpe dem å sette ord på det og til, ja, men kanskje du skal prøve det da, ja, for søren, det var smart liksom, det er ofte den enkle biten der, men de ser det til selv der, og de holder på med, for de er så opptatt av å få CV'en riktig, få søknadstekster riktig, og det er liksom det formelle ting som setter litt hindringer for dem.
Og det skjønner jeg, og når man har kanskje gått og surret litt opp i sitt eget huet, begynt å miste troa på seg selv, og så kan man kanskje cling on to the hope da, at så lenge CV'en og søknaden er bra, men så er det jo noe som vi vet at vi er nødt for å spisse både CV'en og søknaden.
Ja, altså, vi har jo folk som har sendt både 150-200 søknader. Ja, kanskje vi skal se litt på det, altså ikke, nå har vi ikke fortsatt å gjøre mer av det som ikke fungerer. Så liksom litt tilbake til start da, og så Og da, da ser vi ofte at det ligger en veldig like sammensatt og vanskelig CV i bakkant, som om jeg ikke har noe i forhold til deg selv. Kanskje har fått en ferdigsyd, en som når din arbeidsgiver spør hva den mener med det som står i CV-en, så skjønner vi ikke hva det snakkes om egentlig.
Nei, og det skal være vårt neste tips, akkurat det du sa der, og jeg vet at med fare for å tråkke noen på tærne, og det jeg livredd for egentlig, men så står jeg litt for det jeg mener også, det å kjøpe en ferdigsydd CV-pakke hvor du ikke har gjort en dritt selv, hvor du bare har pøst på en informasjon og noen har bare pyntet på et eller annet dokument som du skal bruke inn i en prosess hvor du skal sette ord på hva det vil si å være driftig, hvor du skal forklare kanskje et språk som ikke ditt eget. Det syns med en gang, altså da man i så fall sørger for å virkelig gå gjennom og luke ut og sette sitt preg på det sånn at du kan se på den CV-en og søknaden og si at dette er meg.
Ja, for jeg akkurat når jeg begynte en jobb her for 5 år siden, så hadde jeg en kollega i Ski som først han liksom sa når han pratet med, ja, de må ha eierforhold til prosessen sin og eierforhold til CV-en ditt. Søren var det prat om, jeg tenkte liksom, men det kom jo ganske fort da, at yes, jeg skjønner hva han mener. Du hjelper ikke å ha en fin CV hvis du vet hva det bestyr.
Nei, og der er jeg litt sånn, hvis noen trenger hjelp med seg, kan ikke du bare hjelpe meg å skrive seg? Kjenner jeg sånn, nei, du skal få lov til å skrive, men det jeg kan gjøre er at jeg kan stille deg de gode, åpne spørsmålene, og så kan vi snakke sammen, og så, det er klart, er det utfordrende med data, eller det er et eller annet i forhold til språk, så kan det godt være at jeg er med og skriver, men jeg ville aldri på en måte skrevet et ferdig dokument for noen som de på en måte ikke hadde innsikt i.
Nei,
det er... Og så bare, vær så god, gå ut og søk jobb. Jeg tenkte deg, hvis noen spør deg, vi har jo et eksempel på akkurat det du sa, hvor det var en som hadde brukt nettopp det å være driftig, og fikk spørsmål om det på intervju, og ble bare helt blank, fordi, hva betyr det liksom, i lys av det vedkommende hadde gjort, og da var det sånn, ja.
Ja.
Ja, ok. Eierskap.
Ja.
Og, enda, det kan være jævlig vanskelig å sette seg i gang og skrive CV og søknad, men det kan man jo selvfølgelig få hjelp til.
Ja, ja, å skrive CV, det er vanskelig, jeg synes det selv, ja. Etter 5 år så synes jeg det er fortsatt like vanskelig å skrive en god CV. Jeg har gjort om CV-en flere ganger i løpet av de siste 5 årene. Jeg har hatt følere ute, men jeg synes det er like vanskelig hver gang.
Ja, ja. Og, du, det, og dette er jo interessant også, fordi jeg også har jo måttet brøsje opp CV-en min i forhold til en del samarbeidspartnere, for jeg er faglærer eller foreleser et sted, og dette skal sendes til England og godkjennes, og da var det sånn, konverter CV-en til engelsk og fatter en engelsk, og det er greit å begynne å tenke, herregud, så lenge siden jeg egentlig har tatt i min egen CV. Mm. Men det er jo en fordel da, så dette med å, du trenger ikke vite hva, du trenger hjelp til, bare ta kontakt med henne og si at man er lost, eller at du kanskje kjenner at en endring er i emninga. Og nummer to er å sørge for at man på en eller annen måte er delaktig i prosessen, ja, i å kanskje utforme disse dokumentene.
Og stiller du masse åpne gode spørsmål, så får du alltid tak i en del ledetråder og så nøste opp i.
Da er du
i gang.
Mm.
Og der liker jeg når det kommer... Så jobbsøkere som ikke aner hva de har lyst til å jobbe med, de vet ikke hva jeg skal bli når jeg blir stor.
Hva gjør du da?
Da må vi starte litt på scratch da. Liksom, noen ganger hvis det sitter som passer til, så ja, hvis du faktisk blir ikke på øverstid, hva ønsker jeg å jobbe med da?
Mm.
Ja, da kjenner du kanskje noen like... Noen er jo veldig like rasjonelle og fornuftige da, ja, da liksom, men så er noen takk helt av da. Gjerne litt yngre, jeg tenker, ja, jeg vil bli liksom, ja... doktorgrad innan det, og liksom, ja, så tar jeg det på alvor, da.
Mm, ja, liksom, nett.
Ja.
Liksom, der sa du
ja,
det.
Ja, men, da kanskje du kan finne ut, da, hva må du gjøre for å komme deg dit? Og så begynner jeg nesten
der
opp, og så...
Der sa du det. Ja. Der sa du det, å bli tatt på alvor, uansett hvor sinnssyke eller crazy vi kanskje tenker at det er.
Ja, men det er ikke opp til oss. Det er ikke opp til oss, deg og meg, å avgjøre hvor sinnssyke og crazy den i denne tanken her.
Nei, hvem er jeg til å fortelle noen at de ikke kan bli YouTube-stjerner, eller at de ikke kan ta en doktorgrad i, jeg vet ikke, tremasse, altså, skjønner du?
Ja.
Da handler det nettopp om akkurat det du sa, utforske.
Ja. Og være litt nysgjerrig, igjen, ta den på alvor. Og så kanskje finne ut etter en halvtime sted at, å shit, dette er på grenset av rakettforskningen, det er ikke noe for meg. Ja, men hva er alternativet da? Hva er det som er bestekt da? Hva kan vi spinne videre på? Da har vi fått et utgangspunkt.
Vet du hva? Det du sa der, at noen ganger så sitter vi som I møte med andre mennesker og tenker at ja, men det går ikke, eller det ikke mulig, eller ikke sant, hva slags type kompetanse har du som, ikke sant, her det et kjempegap. Hvis man sitter og har de tankene, og det jo ikke, så vi skal jo realitetsorientere også.
Ja, altså, ja.
Det jo litt viktig, det alle skal på en måte ikke bli presidenter, og det jo helt greit, og noen skal kanskje ikke bli det, men det en helt annen sak. Det skal vi ikke ta nå, men... Jeg tror det kommer mye godt ut av å tørre å drømme litt, som litt sånn flåsette, ha Gud, sett ord på drømmen og følelsen din, og kjenne energien, og, ikke sant? Det handler ikke om det, det handler om å få lov til å bare slippe litt I rammene, og virkelig kjenne etter sånn, dette synes jeg interessant, dette I tråd med verdiene mine, her har jeg noen styrker, ikke sant? Dette gjør meg glad.
Ja, hva verden feil med det?
Og
den tankeprosessen av brainstorming, jeg plutselig så får du tak I noen tråder som realistiske og som vi jobber med og jobber konkret med videre. Mm.
Og det vil jeg si bare for å liksom ta over dine karrieretips, at det jo når man jobbsøker og kanskje har en plan A, B og C, at kanskje doktorgraden en plan C, fordi man må gjøre noe på plan B og plan A for å komme til plan C. At man må jo kanskje starte på en bachelor eller en master, eller kanskje ta opp noen poeng fra skolen og så se på tidsaspektet, ikke sant?
Ja, men få det konkretisert og få det ned på blokka og helt konkret, ja, men da må jeg ha 2 år til da, på den skolen der. Få fylt opp med poeng I den utdannelsen der. Ja, så, ja da liksom, jeg ikke how to eat an elephant da. Jo, bit by bit.
Bit by bit, ja. Der kom engelsken.
Ja, det sant.
Yeah.
Ja, men, ja, ja, men jeg mener det.
For, jeg vet
det. Du klarer ikke å ta hele den store ballen I et jafs. Du må begynne å plukke den fra hverandre og så systematisere litt, strukturere
litt. Ja, og det det jeg tror også. Det så mye tanker og kaos, og så blir tankekjør hos folk, og det så jærskla mye å gape over. Men jeg pleier å si sånn, hva på en måte det ene riktig og viktige skrittet du kan ta nå? Den ene tingen du kan gjøre I dag for å bevege deg nærmere plan A eller plan B eller plan C? Vi tenker så mye, og vi tenker så stort, og det å ta karrierevalg kan jo være komplekst, og det kan være enkelt.
Ja, og så det en veldig viktig avgrense for livet fremover, hva slags karrierevalg vi tar.
Definitivt.
Ja, det påvirker jo resten av livet vårt ofte.
Åh, Erik, du vet at vi har snakket I snart en time, og du som pleier å si at du egentlig ikke snakker så mye, du lytter mest.
Ja, det faktisk sant, det står for det. Det ja. De skyld at jeg ramler ut på her.
Ja, men du, den glattisen du har ramlet ut på, jeg synes du klarer deg veldig bra. Jeg tenker at du skal få lov til å avslutte med, altså det noen andre karrieretips, eller det noe du har på hjertet, som du liksom kjenner at, det en ting du har lyst til å si til de som lytter, eller til, det bare et eller annet du kjenner bare dette her må ut?
Det det helt sikkert...
Og tråden selvfølgelig menneskeverd, da.
Ja, det akkurat. Det godt at jeg kan redigere litt I etterkant.
Ja. Jeg kommer ikke til å redigere ut det du sa der, altså. Det må være med.
Takk. Nei, men igjen, fra en karriereveileder og jobbkonsulent til side, da. Vær ekte, vær ærlig. Respekt for den du møter. Det det alt og veiene for meg, viktige for meg. Mm. Å se personen. Mm. Ikke henge seg for mye opp I historie om det som skjedd det sikkert en god noen jobbsøkere som hører på og da det håp det muligheter uansett hvor svart og hullet CV din ser ut så det muligheter for alle
ja og det finnes og det, du sa det så finnes at det finnes også sykt masse bra arbeidsgiver der ute det gjelder å finne dem
ja Og da det greit å få litt bistand for oss å finne de.
Mm.
Og du på NAV, spør saksbehandler om hjelp til å komme I kontakt med innen ulike leverandører innen tiltaksbransjen. Da. Det jo mange, det jo et katalog å velge I der.
Mm.
Men der jeg opplevd at NAV blitt mye flinkere de siste årene til å informere sine folk.
Mm.
Men ellers har jeg noe sånn veldig ikke superfornuftig å bli med på slutten, tenker
jeg. Jeg synes dette her har vært veldig fornuftige og veldig neppe. Dette her veldig lite høytsvevende.
Ja, og da litt meg da. Jeg litt neppe, og jeg litt jordnær. Det sånn jeg skrudde sammen, men jeg får ikke blitt den av den jeg
Men tror du at det fordi du kommer fra Toten?
Det kan nok ha litt å si.
Fantastisk, Erik. Tusen, tusen takk for at du tok deg tid til å være gjest. Hvor det jeg kan finne ut av mer om deg da? Du på Instagram, LinkedIn? Du liksom...
Ja, da jeg på Instagram og LinkedIn. Instagram, da jeg veldig lite. Jeg en generasjon, to generasjoner for gammelt, altså fræser rundt på LinkedIn. Det på Instagram da.
Men du på LinkedIn?
Jeg på LinkedIn, ja. LinkedIn og Facebook. Så jeg
under Erik Lishagen.
Ja, jeg finner meg der.
Du, fantastisk, Erik, igjen. Tusen, tusen takk for at du tok deg tid til å være med.
Josh.
Jeg håper denne episoden her, ja, bare setter noen spor, sånn som du gjør.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å være med.
Bare hyggelig.
Satt veldig pris på det.
Fantastisk. Vi snakkes, Erik.
Det gjør vi.
Ha det. Ha det.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.